fjórða þingi og Margrét S. Þórólfsdóttur, Einar Má Atlason og Þórólfur J. Dagsson frá andstæðingum stóriði í Helguvík. Komum öll sæl og velkomin. En efni þess að fundar er málefni Kísilvers í Helguvík. Gert er ráð fyrir að þessi liður fundarins verði í klukkutíma eða svo og verður lokið eigi síðar en klukkan 10. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að Andrés Ingi Jónsson sem óska eftir fundi málefni fær fyrstur orðið og að því loknu gefst nefndamönnum kostur á að spyrja spurningum